Εμείς πάμε τώρα να πούμε μια ξεχωριστή καλημέρα στον αγαπητό καθηγητή οικονομικής ανάλυσης και διεθνών οικονομικών στο Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο, τον εκλεκτό, τον κύριο Περικλή Γκόγκα. Κύριε καθηγητά, καλή σας μέρα από τον Φλάσ.
Καλημέρα σας, τι κάνετε?
Είμαστε καλά και το παλεύουμε.
Όλοι μας.
Φαντάζομαι και εσείς. Και εσείς.
Έτσι ακριβώς.
Ξέρετε, θα ξεκινήσω τη συζήτηση με αυτό που έχω κρατήσει στις σημειώσεις μου. Φαντάζομαι θα σας κάνει και εσάς φοβερή εντύπωση. Προφανώς θα περιμένετε να πω για το 10,2% του πληθωρισμού, αλλά θα φτάσω εκεί. Εγώ κρατώ στις σημειώσεις μου το εξής. Χθες ο Αμερικανός Πρόεδρος, ο Τζο Μπάιντεν, είπε ότι η ύψιστη προτεραιότητά του είναι ο πληθωρισμός στη χώρα του.
Ναι.
Σε μια περίοδο που η άνοδος των τιμών επιβαρύνουν τα αμερικανικά νοικοκυριά και πλήττουν τη δημοτικότητά του. Τώρα αυτό, αν γίνεται στις Ηνωμένες Πολιτείες, νομίζω αν κάνουμε τώρα το zoom το δικό μας, στο 10,2% που μετά από 28 χρόνια το έχουμε δει και αυτό, τι παραλληλισμό μπορούμε να κάνουμε και πόση σημασία μπορούμε να δώσουμε στον πληθωρισμό που ουσιαστικά πλήττει τους πάντες, είναι αυτό που λέγαμε τα παλεύουμε.
Ναι, είναι ένα σημαντικό πρόβλημα το οποίο μάλιστα μπορεί να λέμε 10,2%.
Ναι.
Αλλά με τον τρόπο με τον οποίο φτιάχνεται αυτός ο δείκτης, για όσους ξέρουν, αποκρύπτει σε αυτή την περίπτωση το πραγματικό μέγεθος της αύξησης των τιμών, γιατί προϋποθέτει αυτός ο δείκτης ότι ξοδεύουμε το ίδιο μερίδιο του εισοδήματός μας για κάθε μία από τις συνιστώσεις του πληθωρισμού. Όταν όμως βλέπουμε ότι έχουμε ένα λογαριασμό της ΔΕΗ που είναι 1.000 ευρώ, όπως καταλαβαίνουμε, δεν ξοδεύουμε το ίδιο ποσοστό του εισοδήματός μας πλέον, αλλά ξοδεύουμε πολύ μεγαλύτερο. Άρα λοιπόν οι πραγματικές επιπτώσεις σε μια μέση οικογένεια από τον πληθωρισμό δεν είναι 10,2 προφανώς, μπορεί να είναι 20 ή 30%. Άρα λοιπόν το πρόβλημα είναι πολύ σημαντικότερο από αυτό που δείχνει αυτός ο απλός δείκτης.
Πάντως και αυτός είναι τρομακτικός, έτσι.
Βέβαια.
Αν μπορούμε να το μεταφράσουμε, να το πούμε σε απλά ελληνικά, από τα 100 ευρώ τα 10. Κάνουν φτερά, να το πω έτσι, έτσι δεν είναι?
Είναι σαν να χάσαμε
παραπάνω. Τώρα πήγατε στα 30 όμως.
Ναι, βέβαια, βέβαια. Γιατί αυτή είναι η πραγματικότητα για ένα νοικοκυριό. Ο δείκτης αυτός εξυπηρετεί πάρα πολύ για να μας δείχνει πόσο είναι ο πληθωρισμός όταν βρισκόμαστε σε φυσιολογικές καταστάσεις. Ξέρετε, 2, 3, 5% όταν όλα τα αγαθά αυξάνονται κατά το ίδιο ποσοστό πάνω κάτω. Σε ένα κοινό μέσο όρο. Αλλά τώρα βλέπουμε ότι σε κάποια αγαθά έχουμε τεράστιες ανατιμήσεις, σε κάποια άλλα αγαθά όχι τόσο μεγάλες. Άρα ο τελικός αντίκτυπος που έχει στο πορτοφόλι του μέσου πολίτη είναι τελικά πολύ μεγαλύτερος. Και συγκριτικά και με άλλες χώρες είμαστε πρωταθλητές σε αυτό το νούμερο και αυτό πρέπει να μας ανησυχεί ιδιαίτερα.
Και μάλλον εδώ βάζετε μια ανατελεία, γιατί μάλλον αυτά συνεχίζονται, έτσι, και δεν θα σταματήσει κάπου εδώ, αν καταλαβαίνουμε πολύ καλά, παρακολουθώντας όλη αυτή τη διαδρομή, τις εξελίξεις στην Ουκρανία, γιατί η ρωσική εισβολή συνεχίζεται. Σήμερα έχουμε μάλιστα αυτό το κλείσιμο του αγωγού στο φυσικό αέριο από την Ουκρανία, που καταλαβαίνουμε πολύ καλά τι αντίκτυπο θα έχει. Εσείς τι αναλύετε τώρα, τι βλέπετε?
Κοιτάξτε, υπάρχουν πολλές συνιστώσεις στο γιατί καταλήξαμε σε αυτόν τον πληθωρισμό, σε αυτά τα προβλήματα. Μία σημαντική συνιστώση είναι προφανώς και ο πόλεμος που υπάρχει στην Ουκρανία, το εμπάργκο στη Ρωσία κτλ. Yeah. Αλλά παρόλα αυτά είχαμε δει τις άλλες δύο συνιστώσεις που ήταν τη μία, την περιμέναμε, οι οικονομολόγοι, δηλαδή μετά από τα μέτρα στήριξης για τον κορονοϊό, περιμέναμε ότι θα έχουμε αυξημένο πληθωρισμό. Γιατί εκεί οδηγούν αυτά τα μέτρα, είναι γνωστό.
Τα λέγαμε και εδώ στο Flash, αν θυμάστε, για καθηγητά, νομίζω ότι είχαμε φιλοξενήσει και το αναφέρατε τότε αυτό.
Βεβαίως. Αλλά όπως καταλαβαίνετε, εκεί πέρα περιμέναμε και εκτιμούσαμε ότι θα είναι στο 3-4% ο πληθωρισμός, άντε 5% στη χειρότερη περίπτωση. Η άλλη συνιστώσα όμως που άρχισε να εμφανίζεται από το φθινόπωρο ήταν οι αυξήσεις στη μέση της ενέργειας προτού γίνει ο πόλεμος στην Ουκρανία. Άρα λοιπόν έχουμε τρία διαφορετικά πράγματα τώρα που παίζουν και επηρεάζουν πάρα πολύ το τελικό αυτό αποτέλεσμα του 10,2%. Και η μία από αυτές, όπως σημειώνεται πάρα πολύ σωστά, δεν βλέπουμε να έχει γρήγορα τέλος όπως ελπίζαμε όλοι μας.
Ξέρετε, κύριε καθηγητά, θα σας μεταφέρω ένα σχόλιο που είχα μια συζήτηση με συναδέλφους και λέγαμε πως τελικά τα στοιχεία που δείχνει κάθε τόσο η ΓΕΣΕ, το Ινστιτούτο της Εργασίας, που ουσιαστικά λέει πως ο μισθός δεν ξεπερνά τη 19η μέρα του μήνα. Τελικά αυτό επιβεβαιώνεται στην πράξη και λέγαμε χαριτολογώντας, και εδώ επιτρέψτε μου να το πω, τελικά ο μισθός έχει ανθρακικό, δηλαδή εξατμίζεται πολύ γρήγορα γιατί δεν μπορεί να καλύψει όλα αυτά που βλέπουμε. Παρόλα αυτά τα μέτρα στήριξης, τα βλέπουμε όλα αυτά. Εδώ τώρα ποια είναι η επόμενη μέρα, γιατί εδώ το επιμένω, μάλλον μια ανωτελεία πρέπει να μπει στο 10,2. Εδώ συνεχίζεται η ανηφόρα, έτσι δεν είναι?
Βεβαίως συνεχίζεται και πρέπει να παρθούν μέτρα τόσο πανευρωπαϊκά, ακόμα και για τις χώρες οι οποίες δεν αντιμετωπίζουν τόσο έντονο το πρόβλημα, αλλά τόσο και στη χώρα μας προφανώς που έχουμε το μεγαλύτερο πρόβλημα και πρέπει να εξετάσουμε γιατί έχουμε το μεγαλύτερο πρόβλημα εμείς και όχι κάποιες άλλες χώρες. Σίγουρα είναι ένα συλλογικό πρόβλημα. Δεν φταίνε εμείς 100% στο ότι έχουμε 10,2%, αλλά ένα μεγάλο μερίδιο ευθύνης υπάρχει και στις δικές μας πρακτικές και πολιτικές που φτάσαμε εδώ.
Δηλαδή στους φοιτητές σας τι λέτε, γιατί φτάσαμε ως εδώ?
Φτάσαμε ως
εδώ. Πέρα από αυτά που αναφέρατε για τις αυξήσεις στην ενέργεια από το Σεπτέμβριο ουσιαστικά.
Γιατί δεν καταφέραμε να επανεκκινήσουμε σωστά την οικονομία μας. Ξέρετε, αν θέλουμε χοντρικά έτσι να πούμε πώς δημιουργείται ο πληθωρισμός, αυτό χθες το έλεγα κιόλας στο μάθημα στα παιδιά, ότι ναι, ο πληθωρισμός ισούται με την μεταβολή που έχω στην ποσότητα του χρήματος που βγάζει η Κεντρική Τράπεζα, το καινούριο χρήμα αυτό που έριξε πέρυσι πρόπερση για τον κορονοϊό, τα μέτρα στήριξης, μείον το ποσοστό ανάπτυξης. Δηλαδή, αν το έριξε 5% περισσότερα χρήματα και το ποσοστό ανάπτυξης το δικό μας ήταν 2%, τότε θα έχουμε 3% πληθωρισμό. Άρα, καθοριστικό ρόλο παίζει το ποσοστό ανάπτυξης της οικονομίας, στο οποίο υπολοιπόμαστε. Δεν κίνησε η οικονομία μας τόσο καλά όσο θα θέλαμε και θα περιμέναμε. Και γι' αυτό έχουμε τις διαφορές που έχουμε από τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες.
Και εδώ βλέπετε ότι θα μπορούσε το Υπουργείο Οικονομικών, η ελληνική κυβέρνηση, να προχωρήσει κάτι περισσότερο από όλα αυτά που ανακοίνωσε. Δηλαδή θα πρέπει να διορθώσει κάποιες στρεβλώσεις, αν αντιλαμβάνομαι σωστά.
Τώρα βέβαια, ναι. Τώρα εγώ μιλάω για πριν τι έπρεπε να γίνει. Τώρα βέβαια, αφού το κάναμε αυτό, προφανώς και θα πρέπει να γίνουν πολλά πράγματα που να διορθωθούν αυτές οι στρεβλώσεις, όπως το είπατε, γιατί αυτό υπάρχει. Υπάρχει στρέβλωση στις αρχές λειτουργίας των αγορών εδώ πέρα. Όταν μιλάμε ότι η ενέργεια, το βασικότερο αγαθό που έχουμε αυτή τη στιγμή στη σύγχρονη οικονομία, είναι η ενέργεια. Δεν υπάρχει κάτι άλλο πιο βασικό. Δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα χωρίς ενέργεια. Όταν αυτό το αγαθό λοιπόν παράγεται από 4 επιχειρήσεις, όπως καταλαβαίνετε, υπάρχει μια πολύ μεγάλη στρέβλωση της αγοράς. Και όλοι οι οικονομολόγοι ξέρουμε που οδηγεί αυτό. Οδηγεί σε πολύ μεγάλη αύξηση των τιμών σε ένα ολιγοπόλιο που καθορίζει τις τιμές.
Τώρα, κύριε καθηγητά, επειδή ουσιαστικά εσείς είστε καθηγητής διεθνών οικονομικών και κάνω zoom πάλι ξανά στην Ευρώπη, γιατί εκεί ο πληθωρισμός γύρω στο 5%, να το πω έτσι, να το προσπεράσω γρήγορα. Εκεί βλέπουμε όμως ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μιλάει την ίδια γλώσσα αναφορικά με τις κυρώσεις στη Ρωσία, που ξέρουμε τι αντίκτυπο έχει στην οικονομία. Εδώ βλέπετε να περιμένετε κάτι περισσότερο μέσα με την επόμενη σύνοδο να αλλάξουν τα πράγματα. Ποια είναι η εκτίμησή σας?
Δεν είμαι πολύ αισιόδοξος, να σας πω την αλήθεια, γιατί βλέπετε ότι πάλι, όπως συνηθίζω να λέω, η Ευρώπη είναι πάρα πολύ καλά φτιαγμένη για να λειτουργεί άψογα όταν όλα πηγαίνουν τέλεια. Όταν υπάρχουν προβλήματα, η Ευρώπη παρουσιάζει τέτοιες δυστοκίες, δυσκολίες, διαφωνίες, σοβαρά προβλήματα, και ψάχνουμε τελευταία στιγμή να βρούμε λύσεις στα προβλήματα αυτά. Ποτέ δεν είμαστε έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε τέτοιες καταστάσεις, όπως ήταν η κρίση χρέους της Ελλάδας, όπως ήταν ο κορονοϊός που μιλούσαμε για τα ευρωομόλογα κτλ. Και ποτέ δεν μιλούσαμε. Όπως είναι τώρα αυτή η πάρα πολύ σημαντική κρίση, που βλέπετε υπάρχουν μια πάμε στο Α, μια πάμε στο Β, δεν συμφωνεί η τάδε χώρα και τελικά δεν κάνουμε τίποτα. Με αποτέλεσμα, όπως καταλαβαίνετε, να διονύζεται το πρόβλημα. Και είναι σημαντικό αυτό. Πρέπει να υπάρχουν έτοιμοι μηχανισμοί και οι αντιδράσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τέτοιες δύσκολες καταστάσεις.
Πάντως, αν καταλαβαίνουμε σωστά, όλοι αυτοί που όσοι παρακολουθούμε 30 χρόνια τώρα αυτά τα ζητήματα, βλέπουμε πως η Ευρωπαϊκή Ένωση στα εύκολα είναι πολύ γρήγορη και στα δύσκολα είναι πάρα πολύ αργή.
Αυτό, είπε και ο Πρωθυπουργός,
αυτό το υπεροκέανο για να στρίψει, γι' αυτό και προχωράει στα μέτρα. Θα ήθελα τη δική σας εκτίμηση αναφορικά με τα επιτόκια, για τα οποία άρχισε να γίνεται μεγάλη συζήτηση και στις Ηνωμένες Πολιτείες και στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Εδώ διαμορφώνεται και επίσης ένα νέο τοπίο, το οποίο θα επηρεάσει κατά πόσο την κατάσταση?
Ναι, η συνταγή τώρα για να λύσουμε το πρόβλημα του πληθωρισμού είναι η αύξηση των επιτοκίων. Αυτό είναι το σημαντικότερο όπλο που έχει μια κεντρική τράπεζα.
Το κλειδί, να το πούμε έτσι.
Στη παρέτρα της, να, ακριβώς, γιατί η κεντρική τράπεζα αυτό μπορεί να κάνει. Από την άλλη, όπως είπαμε, μια κυβέρνηση αυτό που μπορεί να κάνει είναι να προσπαθήσει να αναπτυχθεί η οικονομία όσο δυνατόν περισσότερο. Αυτό το μέτρο λοιπόν έχει και σημαντικές παρενέργειες, όπως καταλαβαίνουμε, γιατί αύξηση των επιτοκίων σημαίνει ότι θα αυξηθεί το κόστος δανεισμού, θα αυξηθεί όχι μόνο συνολικά για τη χώρα, αλλά και για την κάθε επιχείρηση, τα επιχειρηματικά δάνεια, τα καταναλωτικά δάνεια, θα μας επιβαρύνει όλους, θα μειώσει την επένδυση, θα μειώσει την ανάπτυξη. Βλέπετε, υπάρχει λίγο έτσι ένας φαύλος κύκλος εκεί πέρα.
Ένα ντόμινο, έτσι, ένα ντόμινο που γίνεται σε όλα αυτά. Σε αυτό το ντόμινο, κύριε καθηγητά, αν ζητούσα την εκτίμησή σας για το επόμενο διάστημα, αυτό σημαίνει πως θα υπάρξει και αύξηση της ανεργίας, θα υπάρξει λουκέτος επιχειρήσεις? Και γιατί τα λέω όλα αυτά? Γιατί εμείς τώρα είμαστε στις 11 Μαΐου και περιμένουμε η χώρα να κινηθεί οικονομικά μπροστά μέσα από τον τουρισμό. Και ουσιαστικά οι περισσότερες αναλύσεις που βλέπω και τα ρεπορτάζ των συναδέλφων αναφέρονται στον πληθωρισμό, στον τουρισμό, ουσιαστικά θα είναι το βαρόμετρο. Πώς συνδέονται όλα αυτά?
Προφανώς η εποχικότητα του τουρισμού παίζει σημαντικό ρόλο στα μεγέθη της ελληνικής οικονομίας. Όχι καθοριστικό, αλλά σημαντικό. Όχι τόσο δηλαδή όσο προβάλλεται συνεχώς, αλλά είναι ένα σημαντικό κομμάτι και αυτό. Τώρα, στο θέμα της ανεργίας, προφανώς αν συνεχιστεί αυτό, οι μόνες αντιδράσεις που μπορεί να έχει, για παράδειγμα, μια μικρή επιχείρηση η οποία θα συνεχίζει να πληρώνει το μαγαζάκι εδώ πέρα στη γειτονιά που κάνει καφέδες 2 και 3 χιλιάρικα και 4 χιλιάρικα την ενέργειά του, θα είναι να μειώσει την απασχόληση. Του. Δεν μπορεί να αντιδράσει, δεν μπορεί να μειώσει άλλα πράγματα. Σε συνδυασμό αυτό με τα αυξημένα επιτόκια, που σημαίνει ότι δεν θα αναπτυχθεί τόσο γρήγορα η οικονομία όσο περιμέναμε, ή μπορεί να πέσει και σε ύφεση, ακόμα χειρότερα, ναι, πιστεύω ότι δυστυχώς μπορεί να περιμένουμε μια αύξηση στην ανεργία τους επόμενους μήνες, στο βαθμό που θα συνεχίσουν όλα αυτά τα οποία βλέπουμε σήμερα να συμβαίνουν γύρω μας.
Ναι, αυτά που περιγράφουμε σήμερα είναι, είπαμε, Τετάρτη 11 Μαΐου. Δεν ξέρουμε πώς θα πάει το πράγμα, γιατί
ακριβώς.
Και ο πόλεμος συνεχίζεται, έτσι, για να μην το ξεχνάμε.
Βεβαίως.
Κύριε καθηγητά, σας ευχαριστώ θερμά που ήσασταν σήμερα στο πράγμα. Σας εύχομαι καλό μάθημα. Μάλλον μάθημα έχετε σε λίγη ώρα. Να είστε γερός.
Να είστε καλά.
Καλή συνέχεια. Ευχαριστώ πολύ.
Γεια σας.